Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med jutranjo homilijo: ni ponižnosti brez ponižanja. Papež Frančišek: vzpostaviti novi edukativni pakt, ki združuje družino, družbo in institucije. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Jožefine Bakita. Poslanica papeža Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov.
Papež Frančišek je med današnjo homilijo v kapeli doma svete Marte kristjane spodbudil, da bi sledili poti, ki sta jo pokazala Jezus in Janez Krstnik. To je pot ponižanja. Ob koncu je tudi pastirjem položil na srce, naj ne podležajo posvetnosti oziroma skušnjavi povzpetništva. Sveti oče je v razmišljanju ob današnjem evangelskem odlomku razložil, da je Bog poslal Janeza Krstnika, da bi pokazal Jezusovo pot. Zadnji izmed prerokov je imel milost, da je mogel reči: to je Mesija.
Lavoro di Giovanni Battista non è stato tanto di predicare che Gesù veniva e preparare il popolo, ma
delo Janeza Krstnika ni bilo toliko pridigati, da Jezus prihaja, in pripraviti ljudstvo, ampak dati pričevanje o Jezusu Kristusu, in to z lastnim življenjem. In dati pričevanje poti, ki jo je Bog izbral za naše zveličanje, to je pot ponižanja. Pavel jo tako jasno izrazi v svojem pismu Filipljanom: Jezus se je ponižal do smrti, smrti na križu. In ta smrt na križu, ta pot ponižanja, izničenja, je tudi naša pot. Pot, ki jo Bog kaže kristjanom, da bi šli naprej. Po papeževih besedah sta se tako Janez kot Jezus soočila s skušnjavo nečimrnosti, ošabnosti. Jezus v puščavi, ko ga je skušal hudič, po postu. Janez pa pred učitelji postave, ki so ga spraševali, če je on Mesija. Lahko bi odgovoril, da je njegov minister. In vendar je samega sebe ponižal. Oba sta imela veljavo pri ljudeh. Njuno pridiganje je bilo verodostojno. In oba sta izkusila trenutke ponižanja, neke vrste človeško in duhovno depresijo, kot je dejal sveti oče. Jezus v vrtu Getsemani in Janez v ječi, ko ga je skušal črv dvoma, če je Jezus resnično Mesija. Oba sta končala na najbolj ponižujoč način. Jezus smrtjo na križu, smrtjo najhujših zločincev, ki je bila strašna tako z fizičnega kot z moralnega vidika. Nag pred ljudstvom in pred svojo materjo. Janeza Krstnika pa je v ječi obglavil stražar zaradi ukaza kralja, ki so ga oslabile pregrehe, ter pokvarila kaprica plesavke in sovraštvo prešuštnice. To je Herodijade in njene hčere.
Il profeta, il grande profeta, l'uomo più grande nato da donna, lo qualifica Gesù.
Prerok, veliki prerok, največji človek rojeni žene, tako ga opredeli Jezus, in Božji sin sta izbrala pot ponižanja. To je pot, ki nam jo kažeta in kateri moramo slediti mi kristjani. V blagrih je namreč poudarjeno, da gre za pot ponižnosti. Papež Frančišek je ob koncu homilije poudaril, da ni mogoče biti ponižni brez ponižan, ter kristjane povabil, da bi se naučili iz današnjega sporočila Božje besede.
Quando cerchiamo di farci vedere nella chiesa, nella comunità, per avere una carica.
Kadar želimo, da bi se nas videlo v cerkvi, v skupnosti, da bi imeli določeno funkcijo ali kakšno drugo stvar, je to pot sveta, je posvetna pot, ni Jezusova pot. In tudi pastirje lahko doleti ta skušnjava povzpetništva in rečejo: to je krivica, to je ponižanje, tega ne morem prenašati. Vendar če pastir ne sledi tej poti, ni Jezusov učenec, je povzpetnik v talarju. Ni ponižnosti brez ponižanja.
Non c'è umiltà senza umiliazione.
S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci simpozija z naslovom Edukacija – svetovni pakt. Organizirala ga je Papeška akademija družbenih znanosti. Sveti oče je v govoru izpostavil potrebo po ponovni vzpostavitvi edukativnega pakta, ki bo združil družino, šole, družbo in različne institucije pri prevzemanju edukativne odgovornosti do novih generacij.
L'educazione integrale di qualità y los patrones de graduación siguen siendo un desafío mundial.
Celostna in kvalitetna edukacija ter raven poučevanja sta še vedno svetovni izziv. Kljub ciljem, ki so jih zastavile OZN in druge organizacije in kljub pomembnemu prizadevanju nekaterih držav, je edukacija še vedno neenaka med svetovnim prebivalstvom, je izpostavil papež. Revščina, diskriminacija, podnebne spremembe, globalizacija brezbrižnosti, popredmetenje človeka povzročajo usihanje razcveta na milijone ljudi. Za mnoge namreč predstavljajo skoraj nepremagljiv zid, ki preprečuje dosego ciljev trajnostnega in zagotovljenega razvoja, ki so si jih zastavili narodi. Osnovna edukacija je danes normativni ideal po vsem svetu, je nadaljeval papež. Empirični podatki kažejo, da je bil narejen napredek v zvezi z dostopom otrok do izobraževanja. Vpisovanje otrok v osnovno šolo je danes skoraj vse splošno in ugotavlja se, da se je odstopanje te vrste zmanjšalo.
Sin embargo, cada generación debería reconsiderar cómo transmitir sus saberes.
Vsaka generacija pa bi morala vendarle premisliti, kako posredovati svoje znanje in urednote naslednji generaciji, kajti preko edukacije človek doseže svoj največji potencial in postane zavesten, svoboden in odgovoren. Misliti na edukacijo pomeni misliti na prihodnje generacije in na prihodnost človeštva. Je torej nekaj globoko zakoreninjenega v upanju in zahteva velikodušnost in pogum, je zatrdil papež. Izpostavil je, da edukacija ni samo posredovanje pojmov, ampak je naloga, ki zahteva, da vsi, ki so zanjo odgovorni, družina, šola ter socialne, kulturne in verske ustanove, sodelujejo na solidaren način. Pri edukaciji si je treba prizadevati za združitev jezika glave z jezikom srca in jezikom rok, da bo učenec mislil to, kar čuti in dela, čutil to, kar misli in dela, ter delal to, kar čuti in misli. S pospeševanjem učenja glave, srca in rok, intelektualne in socialno-čustvene edukacije, posredovanja individualnih in družbenih vrednot in kreposti, učenja o državljanstvu, ki je dejavno in povezano s pravičnostjo, ter s podeljevanjem sposobnosti in znanj, ki formirajo mlade za svet dela in za družbo, družine, šole in institucije postanejo glavni členi za ukrepitev prihodnje generacije. Po Frančiškovih besedah je danes tako imenovani edukativni pakt oziroma vzgojno-izobraževalni sporazum, ki je vzpostavljen med družino, šolo in domovino ter svetom, kulturo in kulturami, prelomljen. Ni ga mogoče zlepiti ali znova sestaviti drugače kot s ponovnim velikodušnim trudom in univerzalnim dogovorom.
El pacto educativo roto significa que sea la sociedad.
Prelomljen edukativni pakt pomeni, da tako družba kot družina in različne institucije, ki so poklicane k edukaciji, za odločilno vzgojno izobraževalno nalogo pooblaščajo druge in tako so se različne osnovne institucije in same države odpovedale edukativnemu paktu ter se izognile odgovornosti. Danes smo na nek način poklicani, da obnovimo in ponovno združimo prizadevanje vseh oseb in institucij za edukacijo ter tako naredimo novi edukativni pakt, kajti samo tako se bo edukacija lahko spremenila, je poudaril Frančišek. Zato pa je treba združiti znanja, kulturo, šport, znanost, zabavo in razvedrilo. Zato je treba zgraditi mostove povezanosti, preseči pičlosti, ki nas zapirajo v naš mali svet, ter se odpraviti na odprto morje, spoštujoč vse tradicije. Nove generacije morajo jasno razumeti svojo tradicijo in kulturo v odnosu do drugih, na način, da bodo razvile lastno samorazumevanje, s tem pa pristopile in sprejele raznolikosti in kulturne spremembe. Tako se bo lahko pospeševalo kulturo dialoga, srečanja in vzajemnega razumevanja na specifičen, spoštljiv in strpen način. Edukacija, ki nas naredi zmožne opredeliti in podpirati različne človeške vrednote iz medkulturne in medverske perspektive. Za družino je torej pomembno, da je v novem edukativnem paktu ovrednotena, kajti njena odgovornost se začne že v materinem telesu, v trenutku rojstva. A očetje, matere, stari starši in družina kot celota v svoji primarni edukativni vlogi potrebujejo pomoč, da bi v novem globalnem kontekstu razumeli pomembnost tega začetnega življenjskega stadija ter bili zatem pripravljeni delovati. Eden od temeljnih načinov za izboljšanje kvalitete edukacije na šolski ravni je doseči večje sodelovanje družin in lokalnih skupnosti pri edukativnih projektih. Te so namreč sestavni del celostne, natančne in univerzalne edukacije. Papež Frančišek je izrazil spoštovanje vsem učiteljem, ki pred edukativnim izzivom pogumno in prizadevno hodijo naprej.
Ellos son artesanos de las futuras generaciones. Con su saber, paciencia y dedicación.
So obrtniki prihodnjih generacij, je zatrdil. Svojim znanjem, potrpežljivostjo in predanostjo posredujejo način, kako biti, ki se spremeni v bogatstvo. Ustvarjajo moškega in žensko jutrišnjega dne. Če je naš cilj v vsakemu posamezniku in v vsaki družbi ponuditi raven znanja, ki je potrebna za lastno avtonomijo in zmožnost sodelovanja z drugimi, se je pomembno usmeriti na formacijo učiteljev z najvišjimi kakovostnimi standardi na vseh akademskih ravneh. Za podporo in pospeševanje tega procesa pa je treba imeti na razpolago ustrezne narodne, mednarodne in privatne vire, tako da bodo lahko po vsem svetu opravljali svojo nalogo na najučinkovitejši način. Ob koncu govora je papež še spomnil, da so akademiki iz različnih svetovno priznanih univerz med seminarjem o edukaciji in svetovnem paktu opredelili nove vzvode za bolj človeško in pravičnejšo edukacijo, ki bo tudi izčrpnejša in pomembnejša za različne potrebe ekonomij in družb 21. stoletja. Posvetili so se tudi novim znanostim o razumu, možganih in edukaciji, razpravljali o obljubi tehnologije, da bo dosegla otroke, ki trenutno nimajo možnosti za učenje, ter tudi o zelo pomembni temi edukacije mladih beguncev in imigrantov po vsem svetu. Pristopili so tudi k vprašanju posledic naraščajoče neenakosti in podnebnih sprememb na edukacijo, ter tudi k vprašanju okrepitve osnove za družbo, ki je bolj človeška, bolj zdrava, bolj pravična in bolj srečna. Zbrane je Sveti Oče še spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za tako zelo pomembno nalogo – sodelovati pri edukaciji prihodnjih generacij. To ni neka stvar jutrišnjega dne, ampak današnjega.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za god svete Jožefine Bakite. Papež Benedikt XVI. Je v okrožnici rešeni v upanju sveti Jožefini Bakiti, ki je umrla 8. februarja 1947 in jo je blaženi Janez Pavel II. 17. maja 1992 razglasil za svetnico, posvetil celo tretje poglavje in nam jo tako dal za zgled upanja. A zdaj se vsiljuje vprašanje, v čem obstaja to upanje, ki je kot upanje odrešenje. No, jedro odgovora je nakazano v mestu iz pisma Efežanom. Efežani so bili pred srečanjem s Kristusom brez upanja, ker so bili brez Boga na svetu. Spoznati Boga, resničnega Boga, pomeni sprejeti upanje. Mi, ki že odnekdaj živimo s krščanskim pojmom Boga in smo v odnosu do njega že kar utopeli, komaj še dojemamo, kaj pomeni imeti upanje, ki izhaja iz resničnega srečanja s tem Bogom. Primer svetnice našega časa utegne nekoliko ponazoriti, kaj pomeni, če človek prvič in resnično sreča tega Boga. Mislim na Afričanko Jožefino Bakita, ki jo je papež Janez Pavel II. Razglasil za svetnico. Bila je rojena nekako, natančnega datuma ni poznala, leta 1869 v Darfurju v Sudanu. Pri 9 letih so jo trgovci sužnji ugrabili, do krvi pretepli in 5-krat prodali na sudanski trgih sužnji. Nazadnje je kot sužnja služila materi in soprogi nekega generala. Tu so jo vsak dan do krvi prebičali, od česar je za vse življenje ostalo 144 brazgotin. Leta 1882 jo je končno kupil neki italijanski trgovec za italijanskega konzula Kalista Legnanija, ki se je zaradi prodiranja mahdistov vrnil v Italijo. Tukaj je Bakita končno po tako groznih gospodarjih, paronih, katerim je bila dotedaj podložna, spoznala povsem drugačnega gospodarja, ki ga je v beneškem narečju imenovala paron. Zdaj je spoznala živega Boga, Boga Jezusa Kristusa. Dotedaj je poznala samo gospodarje, ki so jo prezirali in z njo grdo ravnali, ali jo v najboljšem primeru imeli za koristno sužnjo. Zdaj pa je slišala, da obstaja paron nad vsemi paroni, gospod vseh gospodov, in da je ta gospod dober, dobrota sama. Izkusila je, da ta gospod pozna tudi njo, da je tudi njo ustvaril, še več, da jo ljubi. Tudi ona je bila ljubljena in sicer od najvišjega parona, pred katerim so vsi drugi paroni le ubogi služabniki. Bakito je Bog poznal in ljubil ter pričakoval. Še več, ta paron je sam sprejel nase usodo pretepenosti in je zdaj čakal na njo na očetovi desnici. Zdaj je imela upanje, ne več samo majhno upanje, da bo našla manj okrutne gospodarje, marveč veliko upanje. Jaz sem dokončno ljubljena. In karkoli se mi že pripeti, ta ljubezen me pričakuje. In tako je moje življenje dobro. Po tem spoznanju upanja je bila odrešena. Zdaj ni bila več sužnja, marveč svoboden otrok Boga. Bakita je razumela, kar je povedal Pavel, ko je Efežane spomnil na to, da so bili prej na svetu brez upanja in brez Boga. Brez upanja zato, ker so bili brez Boga. Zato se je branila, ko so jo hoteli spet poslati v Sodan. Ni bila pripravljena, da bi jo še enkrat ločili od njenega gospoda, parona. Dne 9. januarja 1890 je bila po rokah beneškega patriarha krščena in birmana, ter je prejela prvo sveto obhajilo. Dne 8. decembra 1896 je v Veroni naredila za obljube pri sestrah iz Canosse. Odtlej je, poleg svojih opravil v zakristiji in samostanski vratarnici, skušala predvsem na različnih potovanjih po Italiji spodbujati k misijonski dejavnosti. Osvoboditev, ki jo je sama prejela po srečanju z Bogom v Jezusu Kristusu, je morala podarjati naprej. Ta osvoboditev mora biti podarjena tudi drugim, kolikor mogoče mnogim. Upanja, ki se je rodilo v njej in jo je odrešilo, ni smelo obdržati zase. To upanje je moralo priti k mnogim, k vsem. Poslanica svetega očeta Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali v torek 11. februarja na temo Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Dragi bolni bratje in sestre, bolezen vas je na poseben način postavila med tiste, ki kot utrujeni in obteženi pretegnejo Jezusov pogled in njegovo srce. Od tu prihaja luč za vaše trenutke temine, upanje za vašo pobitost. On vas vabi, da greste k njemu. Pridite. V njem boste našli moč, da boste lahko kos vsem nemirom in vprašanjem, ki se bodo v vas pojavili v tej temni noči telesa in duha. Kristus nam ni dal receptov, ampak nas svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem osvobaja zatiranje zla. Med takšnim stanjem zagotovo potrebujete kraj, kjer boste našli počitek. Cerkev želi vedno bolj in bolje postati gostišče usmiljenega Samarijana, ki je Kristus. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.